Sveiki, žinių radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, kurie įsijungėte tiesioginę vaizdo transliaciją per išmanią žinių radio programėlę arba YouTube platformoje. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Verslo organizacijos visame pasaulyje ieško būdų, kaip užtikrinti vartotojų pasitenkinimą ir jų įsitraukimą. Viena iš priemonių vadinamieji botai, tai kompiuterinės programos, robotai, kurios atlieka tam tikras užduotis, pavyzdžiui, bendrauja internetu su potencialiais pirkėjais. Kokią naudą jos kuria verslo atstovams, mes šiandien laidoje ir kalbėsime. Na, o laidoje dalyvauja verslo konsultantas inovacijų ir dirbtinio intelekto taikyme, Žilvinas Adamskas. Sveiki.
Sveiki.
Štai interneto svetainės pardavimams, vartotojų įsitraukimui ir, na, apskritai gal puslapio lankomumui didinti, ieško įvairių tų sprendimų. Tai kaipgi čia tie vadinamieji botai ir apskritai gal pradėkime to, kasgi tie vadinamieji botai yra?
Na, botai tai yra trumpinys tiesiog žodžio robotas arba robot angliškai. Ir jie jau ganėtinai senai yra, kaip pasakyti, šita koncepcija sukurta kompiuteriuose. Jeigu atsimena, klausytojai buvo tokie kaip ir IRC kanalai, kuriuose buvo irgi tam tikri botai, kuriuos buvo galima užklausti tam tikrą informaciją, įvedus tam tikrą komandą ir buvo galima gauti atsakymą arba įvykdyti kažkokią tai komandą. Bet tai yra tik viena dalis, tokia paprasčiausia, kaip tai atsirado, automatizuojasi kažkokie procesai, kažkokie tai informacijos paėmimai. Šiai dienai, aišku, daug įdomiau yra verslui, kaip automatizuoti bendravimą su žmonėmis, nes iš principo socialinių medijų laikais ir socialinių tinklų laikais viskas vyksta iš principo, galima sakyti, tam čato lange. Ir tam, kad bendrauti su žmonėmis, reikalingi iš tikrųjų dideli resursai, nes, nu, taip, jeigu mes norim aptarnauti 10 klientų, mes galim pasodinti vieną vadybininką, ne, bet jeigu bus 100 klientų, tai galbūt mums reikės tada 10 vadybininkų, ir tai tiesiog niekada nesibaigs, ne, plečiantis verslui. Tam buvo sukurti tokie botai arba chatbotai arba netgi galima sakyti virtualūs asistentai iki tam tikro lygio, kurie gali nuimti tą pirminį darbą, kuris, nu, standartiniai klausimai, išsiaiškinti, kiek ten, kokia problema pas žmogų atsirado, kodėl jisai ten kreipiasi pas mus, pavyzdžiui, į svetainę, ne, jeigu tai suporto kažkiek tai dalykai. Ir jisai gali tuos pirminius standartinius klausimus, kurie iš principo ten turbūt 80% yra tokie patys pas visus klientus, jisai gali juos suvaldyti ir netgi pateikti atsakymus iš principo. Tai čia tokie ir informaciniai tie botai. Ir dar yra socialiniai, kas buvo bandyta padaryti, bet kol kas dar nelabai pavyksta. Iš principo net ir Facebookas buvo sukūręs tokį kaip botą M vadinosi, jisai eksperimentiniai fazė buvo paliktas ir dabar jau uždarytas. Bet kodėl? Todėl, kad jam nebuvo uždėti jokie pribojimai. Buvo bandoma sukurti tokį kaip žmogų, galima sakyti, kurio galima paklausti bet ko ir paprašyti įvykdyti bet ką. Tai kol kas šiandienai technologijos dar nėra, nors ir labai pažengę, bet dar nėra tiek pažengę, kad sukurti kažką tai tokio. Tai va taip trumpai.
Verslo organizacijos, kokius gi vis tik dažniausiai tuos botus vadinamuosius renkasi ir, na, kaip jie padeda pačiai verslo organizacijai?
Na, botų yra įvairių, aišku. Jeigu kalbėti apie tuos chatbotus, tai padeda, nu, elementariai taupyti darbo laiką žmonių, taip, nes, nu, tiesiog tai taupo labai labai daug, labai didelius laiko resursus, kaip Ilja Lausas, mačiau, rašė Facebook'e, kad investicijos į, kaip ten, į, žodžiu, į plėtimą darbuotojų arba darbo jėgos didinimą, jos, nu, didina tik tai tiek, kiek mes padidinom, o investicijos į darbo našumą, galima plėsti, tai, nu, nepriboti, galima sakyti, kažkaip taip, esmė tokia. Tai va, tai čia kas su tais socialiniais botais, bet dar įdomiau yra iš tikrųjų, kas įdomu verslui ir galbūt gamybininkams ir netgi bankams, tai yra robotic process automation, toksai terminologija tokia yra, tai yra robotizuotas proceso automatizavimas. Ir iš principo pas mus yra labai daug daroma darbų versle, tokių, nu, pagal labai aiškiai apibrėžtą procesą, kas nėra vadybinis darbas, o pavyzdžiui, kažkur tai kažkokie tai duomenų tvarkymai, ten suvedimai kažkokie tai ataskaitų pateikimai žmonėms, kurie atėjo kažko paprašyti, pavyzdžiui, banke, arba kažkokių tai, kaip čia, apskaitos kažkokių dalykų derinimas, tai Tai tiesiog rašomi tam tikri skriptai, nuskaitomas procesas, kaip žmogus ką daro, ir tiesiog tam pačiam kompiuteriai paleidžiama programa, kuri tiesiog daro visą tai už žmogų. Žmogus lieka arba stebėtojo roliai kaip kokybės užtikrintojas, arba to žmogus iš viso nereikia. Tai čia šitoje vietoje yra iš viso nesuskaičiuojami tiesiog klodai, netrasti klodai ir neartėjimai, taip sakant, mūsų verslai, ne tik tai mūsų ir vakaruose, dabar tik ateina šitas visas dalykas ir į tą, kaip pasakyt, į mainstreamą tą vadinamą, ne, pagrindį tokį, vat, jau, kas eina dabar, einama.
Viena vertus tai skamba pakankamai nesudėtingai, kita vertus skamba ir sudėtingai. Kokiosgi technologijos, na, įgalina tuos robotus padėti verslo organizacijom?
Na, iš tikrųjų, jeigu mes negalim paaiškinti paprastai kažko, reiškia, nepakankamai gerai tai žinoma, ne, Berods Einšteinas sakė, tai iš tikrųjų viskas yra pakankamai paprasta, jeigu viskas suskaidyti į smulkias daleles, ne, visi sudėtingi procesai iš principo susideda iš nedidelių, smulkių dalykų, kurie yra pakankamai paprastai padaromi. Problema atsiranda tada, kai reikia sujungti tas daleles, kad jos veiktų harmoningai. Ir technologijos iš tikrųjų yra tiek daug prikurta visokių sprendimų dabar ir nemokamų ir mokamų visokiausių, kad iš tikrųjų sunkiausia dalis yra ne pats sukūrimas kažkokio tai roboto ar skripto, bet sunkiausia dalis yra parinkimas tinkamų technologijų. Galima sukurti neįtikėtinai puikius įrankius, pasinaudojant dirbtinio intelekto technologijom, mašinų mokymosi technologijom, netgi tokiu paprastu automatizavimo technologijom, bet problema atsiranda tada, kai mes pradedame jungti tas technologijos ir jos vienas su kitomis tampa nesuderinamomis. O vienai problemai spręsti būna ten tūkstančiai, galima sakyti, paketų, kuriuos reikia parinkti. Tai šiai dienai ta sunkioji dalis iš tikrųjų yra pati pradžia apsispręsti ir numatyti tą verslo tęstinumą ir to produkto tęstinumą laike, kad jisai pildytų verslo reikalavimus, kaip pasakyti, ne tik dabar, bet kai ir bus sukurtas tas produktas ir kad jisai dar tęstųsi kurį laiką, kaip buvo, skaičiau Lidlo istoriją, 7 metus dėgėsi verslo valdymo sistemą ir nusprendė grįžti prie senos, išleidė 500 milijonų eurų. Tai iš tikrųjų, tai yra labai sudėtinga, yra tiesiog parinkti ir sujungti tai, kas jau egzistuoja.
Nes netgi pateikti kažkokius atsakymus žmonėm, ar vykdyti tą automatizacijos procesą, kaip jūs minėjote, juk kiekviena organizacija yra labai skirtinga, tai vadinasi, kiekvieną produktą reikia kurti atskirai kiekvienai organizacijai?
Būna standartizuotų produktų. Na, jeigu įmonė užsiminėja, pavyzdžiui, elektroninę komerciją, taip, pardavinėja kažką interneto, tai vis tiek yra tam tikri patikrinti, sakykim, paketai arba programinį įrangą patikrinta, kuri yra tinkama elektroniniai komercijai daryti. Taip, ten jeigu yra tam tikrios platformos, kurios yra tinkamos, taip, ten penketas koks ten tų open source'inių tokių paplitusių. Yra marketingo įrankiai, su kuriais mes stebėm analitiką, su kuriais mes ten kažką tai dar darom, ne, yra srauto pritraukimo kažkokie tai įrankiai, taip. Ir tai yra, tai industrijai, tai įmonei tinkami dalykai, taip, galima taip apibrėžti ir taip parinkti. Ir su tais pačiais botais irgi galima pritaikyti, bet tai neduoda lankstumo. Dažnai verslai, ieškodami konkurencinę pranašumą, jie nori padaryti kažką biškį kitaip. Vat ne taip kaip standartiškai, nes iš tikrųjų, jeigu tai jau yra standartas, tai yra minimumas, ką tu turi daryti. Ir tas minimumas, ką tu turi daryti, jei nori išlikti konkurencingas, neduoda to maksimalus pelno. Nebent mes turime rinką kažkokią dar neprisotintą, dar kurioje tik taip ateina tai, ne, vakaruose tai jau vyksta, o pas mus dar tai prasideda, tarkim. Tai kažkaip taip.
Jūs minėjote bankai, tačiau kokio pobūdžio iš tikrųjų verslo organizacijom ypač gali naudos atnešti štai tokių technologijų valdymas ir jų diegimas procese?
Aš sakyčiau, nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių, visur, absoliučiai visur. Problema ta, kad tik tai kompetencijų, labai mažai yra, kaip pasakytos įmonės, dar kompetencijų tai daryti, nes tai iš tikrųjų labai platus procesas, reikia turėti patirties labai plačiam spektre įvairių technologijų ir tam tikrą know-how. Ir Jeigu kalbėtų apie mažas įmonės, tai gali padėti, vienų žmogus įmonė gali daryti labai didelės apyvartas ir labai daug, outsourcindama tam tikrus dalykus, ne, ten kažkokį tai pristatymus, pakavimus, ten netgi dropshippingą, kai daro, ne, pardavinėja tiesiai iš ten tiekėjų, net patys neprisiliesdami prie prekių. Tai visa tai gali net įrankiai. Jeigu mes neautomatizuotumėm procesų, tai tam reikėtų galbūt ten 50 žmonių, kad visą tai daryti. Tai, o grįžtant prie didelių, pavyzdžiui, įmonių, prie bankų, taip toliau, nu, jie yra tokie dideli aparatai, kad iš principo tam, kad veiktų, jie stengiasi palaikyti taip, kaip yra, ane? Ir nesugriauti to, kas jau yra. Tai, bet tame irgi slypi labai daug tokių paslėptų dalykų, kaip procesai, kurie į kuriuos galbūt niekas nepasižiūrėjo jau 5 metus ar 10, ane, ir kurie iš tikrųjų yra visiškai nereikalingi ir galbūt net etatai nereikalingi, ta prasme. Bet čia irgi yra pradžia šitų visų technologijų taikymo, tai yra iš tikrųjų pirminis toksai tyrimas, situacijos apžvalga ir įvertinimas, nes mes negalim ateiti ir pasakyti, jūs darot kažką blogai, viskas turi būti pamatuota, įvesti rodikliai ir taip toliau, prieš imantis kažko, tai ta prasme, visą laiką reikia paskaičiuoti ir pamatuoti, ar mums tikrai reikia daryti tą veiksmą.
Na, pavyzdžiui, atvyksta pas jūs įmonė, dabar mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur labai svarbu yra, na, lankomumas, vartotojų dažnas grįžimas pas tam tikrą verslo organizacijos atstovą, mėginama įtraukti per socialinius tinklus arba per savo internetinius tinklapius. Ar štai tokios priemonės gali padidinti įmonės tinklapio lankomumą arba ten praleidžiamo laiko kiekį arba įsitraukimą apskritai į tos verslo organizacijos gyvenimą, aktualijas, naujienas?
Gali, bet problema biški yra dar ir kita. Iš tikrųjų, va, dėl ko taip stengiasi visi tą palaikyti, nes tam palaikymui reikia skirti labai daug dėmesio, kadangi žmonių tas dėmesio, kaip čia, laikas, jisai mažėja, jisai visame kame, žmonės tiesiog nekoncentruoja dėmesio net 10 minučių, jie tiesiog permušinė, yra labai didelis informacijos triukšmas, yra labai sunku žmonėms tiesiog nusiraminti, ne, pasidėti 15 minučių ramiai. Ir juos bombarduoja visi, visi nori, visi, apskrit, iš principo visų verslų tikslas yra patraukti dėmesį, taip, ir jį išlaikyti. Ir toksai, nu, nors persiplieška, ne, tokia situacija. Tai gali padėti šitų procesų automatizavimas, gali padėti pritraukti, ypatingai yra tokie dalykai kaip čia visų kelių toksai sudėliojimas, ane, kai vartotojas yra per įvairias platformas atpažįstamas kaip tas pats vartotojas, jam pateikima atitinkama informacija, žodžiu, ir iš principo vyksta viskas dabar jau ne tik tai mūsų, kaip sakyt, namuose, ne, mūsų aikšteliai, tai yra mūsų puslapyje, o iš tikrųjų vyksta ta kova už vartotoją, jinai vyksta visam internete, galima sakyti, visose medijose, nes tam yra sukurti įrankiai. Aišku, dabar Europos Sąjunga labai ėmėsi tą sureguliuoti su GDPR šitom visom taisyklėm, su asmens duomenų apsauga. Gal tai ir gerai, laikas parodys, dabar kol kas dar tylu, jokie, taip sakant, dideli mūšiai dar neprasidėjo, nesigirdė, bet pamatysim.
Apskritai, ta tokia tendencija mėgsti glaudesnį ryšį su savo potencialiu galbūt vartotoju, su savo tikslinė auditorija, tai vis dar yra, na, pagrindinė verslo kaip ir kryptis, ar vis tik jau kažkaip ieškoma ir kitų būdų?
Čia toks, sakyčiau, dar yra ir kartų skirtumai. Ne, nes, nu, sakykim, ten, kas ten 80-ais kokiais metais gimė, kas 60-ais ir kas ten 2000-aisiais, jie elgiasi visiškai skirtingai, ne, ir, sakykim, mano labiausiai naudojamas socialinis tinklas yra Facebook, o galbūt ten 15 metų jaunuolio, galbūt jis Instagramą naudoja, arba dar ten kažką, tai Snapchatą kokią, ne. Tai dabar daugiau gal eina tas toksai palaikymas per tuos nuomonių lyderius, ne, influencerius ir ar įmanoma automatizuoti influencerį? Manau, kad taip. Ir iš tikrųjų tai bandoma daryti. Pavyzdžiui, ten yra kažkoks tai rožinis šuo ten Facebook'e sukurtas, kurį ten valdo ten kažkiek tai ne vienas žmogus. Paskui ten kažkoks Naglimantas berods yra, kuris ten irgi turi labai daug sekėjų ir ten, nu, kaip ir po kaukę pasislėpia žmogus, ane? Ir iš tikrųjų tai šiaip pasinaudojo šitom visom technologijom. Aš jau prieš 5 metus kalbėjau ir paskui pamačiau tai in action, veiksme, kad galima net ir revoliuciją sukurti iš tikrųjų. Ta prasme, prikurti tiek tų botų, kurie gyventų savo atskirus gyvenimus internete, vaizduotų kad jie turi asmenybės, ta prasme, ir tai realiai yra daroma, tik tai dar nepilnai automatizuotai, o kaip tie vadinami interneto troliai, kurie valdo po N ten tų profilių, reiškiasi interneto platybėse, ir kuria, formuoja nuomonės rinkimuose ir taip toliau ir panašiai. Tai yra iš tikrųjų labai galingos technologijos ir tai, tie, kas jas įvaldo, jį gali daryti labai daug tiek gerų, tiek blogų dalykų.
Iš ties po tokiomis na, anketomis arba po tokiais profiliais dažniausiai vis tiek slypi žmogus, kuris na, pirminius tos veiksmus daro arba koordinuoja procesą. Tačiau ar būtų įmanoma sukurti tarkim, tokį robotą, tokį botą, kuris iš ties na, pats spręstų, ką aš parašysiu šiandien, kaip tai parašysiu, taptų populiarus žmonių ir na, iš tikrųjų tuo virtualiuoju influenceriu?
Aš manau, kad iš tiesų visai įmanoma, kad šiai dienai jau tai yra. Ir koks Google'as, Facebook'as ir kiti gigantai, kad jau galbūt kažką tokio yra sukūrę, o galbūt netgi vyriausybiniai, sakykime, kažkokie tai dariniai yra kažką panašaus sukūrę, nes iš tikrųjų mes sužinom apie tokius jau rimtus proveržius tik tada, kai jie jau vyksta. Tai aš manau, kad visai įmanoma, kad tai jau vyksta, nes iš principo dirbtinio intelekto ir mašinų mokymosi technologijos yra pažengę labai labai stipriai, galima tikrai turint gerus specialistus sukurti neįtikėtinų dalykų, kokių mes net neįsivaizduojam, o ir su paprastesniais specialistais galima prikurti labai patogių dalykų čia ir dabar verslui, taip, kurie duoda mums įžvalgas iš atrodo tokių chaotiškų duomenų ir visai nesuprantamos informacijos.
Kaip verslui pasirinkti vis tik savo patrauklų variantą, savo patrauklų sprendimą ar produktą, kai viskas taip greit keičiasi, kai tu kartais negali suplanuoti, kas bus po 2-3 metų?
Aš visada sakau, kad iš principo yra tam tikros kompetencijos, kurias reikia laikyti įmonės viduje. Ir sakykime, tą know-how kažkaip tai laikyti įmonės viduje. Iš kitos pusės tai gali būti labai brangu ir ne visos įmonės gali tai pavežti. Tai yra, kad nu, tai turi būti pakankamai didelė įmonė su tikrai dideliais resursais, kad galėtų tai laikyti savo viduje, nes čia toksai, sakyčiau, tai yra R&D, Research and Development, net nežinau, kaip lietuviškai tai vadinasi, tyrimų ir vystymo,
plėtojimo
departamentai, kurie vat, turėtų užsiimti tais dalykais, nes čia tai nėra apibrėžta, tai nėra instrukcijos, kad vat darykit vat A, B, C, D ir vat jūs padarysit kaip reikia. Čia reikia tokio betarpiško įsitraukimo ir tokio vat reagavimo čia ir dabar. Ta prasme, tai ne, mes negalim pasakyti, kad va čia va pradėjom ir pabaigsim va ten šiaurės kryptimi už 10 km. Gali būt, kad tai bus pietvakariai ir už 150 km arba už 3. Ta prasme, tai yra toksai nuolat besikeičiantis ir gyvas procesas.
Jūs prieš tai dar pokalbio pradžioje minėjote, kad na, ir vizijos labai reikia, ar ne? Ko būtent verslo organizacija siekia, kur link juda?
Taip, na, labai svarbu turėti indikatorius, kaip mes matuojam, kad viskas vyksta gerai. Taip, nes gali būti, kad vyksta projektas, o jeigu mes neturim kaip to pamatuoti, tai gali atrodyti, kad jis vyksta blogai. Arba gali atrodyti, nu, kai, kaip sakant, vadovai projektų nupiešia taip, kad viskas labai gerai, ane? O viskas išlenda tik tada, kai jau vėlu. Tai iš principo, nu, vat, kažkaip taip.
Ar tokių, tarkim, vadinamųjų botų turėjimas, kurie galbūt veikia kaip autoatsakiklis arba veikia kaip konsultantas, ar pavyksta išvengti klaidų?
Čia labai geras klausimas. Iš tikrųjų, būtent tai ir padeda išvengti klaidų. Tai neduoda mums to tokio laisvumo, ane, bet tas grįžtumas mums duoda būtent klaidų, kad yra mažiau klaidų. Vat būtent auto atsakiklis, pavyzdžiui, tai iš principo, nu, jis labai nervina, čia jau reikia paminėti, ne, daugelį, jeigu ten būna 5 klausimai, kuriuos reikia ten spaudyti, išklausyti viską. Tai yra, nėra labai patogus vartotojai, sakykim, variantas, ypatingai, jeigu ten yra daugiau negu 2 žingsniai. Tai... Bet iš kitos pusės, tai verslui tai palengvina darbą, sisteminant duomenis. Taip, va tokie va, automatizuoti skriptai arba scenarijai, jie labai stipriai sumažina klaidų kiekį, nes tas vadinamas human factor arba žmogiškasis faktorius, jisai iš tikrųjų sukuria labai daug nuostolio verslui ir nu, dėl elementų priežasčių nėra nuotaiko žmogui, dėmesingumas biški dingo, neišsimiegojo, ten problemo šeimoje dar kažkas. Tai, ne? Ir vat šitie visi faktoriai veikia žmogų, bet neveikia roboto. Bet robotas nėra toks malonas bendrauti, o mesgi esam socialios būtybės. Ne? Tai čia taip vat reikia to viduriuko, vidurio kelio. Ne?
Aš dar prisimenu, prieš kurį laiką vieną tokį dirbtinio intelekto pagrindu sukurtą kompiuterinę programą buvo prijungę regis prie socialinio tinklo Twitter ir ten po kurį laiko įvyko taip, kad besimokydama programa pradėjo labai daug keiktis, pradėjo rašyti įvairius smurto kupinus pranešimus ir po to teko tiesiog atjungti. Tai iš tikrųjų kartais nepavyksta ir sukontroliuoti tų programų.
Čia biški, aš žiūriu biški kitaip iš to visą dalyką. Aš žiūriu į tai, kad tai yra veidrodis. Tarsi, čia jau biški liečia moralės tema, ne? Nes tas botas, jis nieko blogo nepadarė. Jisai tiesiog buvo veidrodis to, kas vyksta Twitter socialiniam tinkle. Tai žmonėms baisu pasidarė. Kaip iš tikrųjų tas botas, koks tas botas negeras, kaip jis čia blogai išsimokė, bet iš tikrųjų tai jisai tik parodė, kokie mes esam patys. Tai čia jau galima būtų perėti filosofinę diskusiją, ar egzistuoja universali moralė ir taip toliau, bet jau čia tada per...
Taip, išties, gal filosofijos temų nelieskime, dar baigiant mūsų pokalbį. Vis tik kokią jūs matote ateities perspektyvą? Na, ar taps tos žinutės įvairių verslo organizacijų dar asmeniškesnės, ar sulauksime tokios dienos, kai kiekvienas gausime skirtingą turinį, kai mano mėgstamas, nežinau, drabužių tinklas paklaus, kaip tavo rytas šiandien prasidėjo?
Manau, kad tikrai taip, tikrai bus taip ir taip jau yra, link to viskas eina, tik tai čia, aš sakyčiau, jau po biškį prasideda galbūt ta kova tarp vartotojų ir to verslo, ne? Nes vartotojas jau jisai tiek prikim, jau tiek kemšoma, kad jisai jau net jau dūsta nuo to visko. Ir čia bus daugiau, aš sakyčiau, galbūt netgi į procesą laikui bėgant bus pajungti, jeigu dar nėra pajungti psichologai ir įvairūs, vat, sakykim, socialinių mokslų atstovai, kurie dirbs būtent su tuo, kaip suasmeninti ir kaip padaryti tą, kuo tokį lygesnį bendravimą vat, verslo ir tų, sakykim, botų arba ten kažkokių asistentų su tuo žmogumi, kad tai būtų toks betarpiškas bendravimas ir neįkyrus bendravimas.
Tai tie, kurie ras tą sprendimą, nugalės konkurenciniai kovoje?
Kaip sako, puikus protai masto vienodai, ne? Tai dažniausiai tai, kas sukuria kažką, tai pirmas, jau iš paskos jau seka dar keli, kurie jau irgi kuria tai, nes tie trendai vadinami, tie tos tendencijos, jos bendros visiems, visi link to eina. Jeigu mes kažką sukuriam tokio, kas yra ne pagal laiką, labai geras dalykas, bet nu ne dabar, arba jau per vėlu, arba dar per anksti, ir jisai nebus tinkamas ir geras. Jisai bus geras tik tada, kai bus tam sąlygos ir bus tinkamas laikas tai technologijai. Kaip ir prieš kokį 20 metų turbūt niekas negalėjo įsivaizduoti, kad prieis prie ekrano ir kalbėsi su ekranu, nes tai būtų kažkaip gėdinga gal net, ne? Dabar šiai dienai jokių problemų. Žmonės turi namuose ten Siri, Cortana ar ten kokį Echo Amazono ir kalbasi su juo ir be jokių problemų. Tai yra tiesiog norma. Tai viskas kinta, viskas nepastovo.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, na, o klausytojams ir žiūrovams priminsiu, šiandien laidoje kalbėjomės su verslo konsultantu inovacijom ir dirbtinio intelekto taikyme, Žilvinu Sadausku, ačiū Jums labai už pokalbį.
Ačiū labai.
Dėkoju ir visiems buvusiems su laida Verslo Pulsas, aš Darius Matas, su Jumis atsisveikinu iki greito. Per štai trumpai priminsiu, kad laidų įrašus taip pat galite rasti žinių radio archyve, tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.